ta' ġur, nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor il-ħrejjet, l-erf u l-maġija. Nafu ferm tajjeb li l-kittieba minn dejjem xorbu mill-lajn tal-ilma tal-ħajja. Kitbu fuq dak li kienu jaraw madwarhom. U hekk għamlu l-aħwa grimm. Issa l-aħwa grimm niżġu l-karattri tagħhom mill-karattri li mhux biss kienu jaraw madwarhom, issa wkoll minn dak l-istereotipi li kienet twellet dik is-soċjetà qed nirreferi dejjem għal dik Ġermaniża tat-19-il seklu. U l-ħrejjef tal-aħwa grimm jikxfu da kollu. Issa kif tafu illum. Namlu minn kollox biex neskalaw, nolew, biex ma nibqawx fil-klassi li twelidna fija. Kif lesti wkoll li nbiegħu ruħna lix-xitan biex nikzbu żbuħija. Speċjalment aħna n-nisa, Artifiċjali kemm hi artifiċjali laqgħu li nispikkaw. U nafu ferm tajjeb ukoll li fl-istejjer illum il-ħażin sar il-protagonista. Il-kilba għal-poter u l-flus saret tissejjaħ ambizzjoni, u fl-isem ta' din il-famuża ambizzjoni nagħlqu għajnejn għal kollox. It-tajjeb jitqies bħala naiv, kelma waħda baħnan. Interessanti li naraw kif kienu jaħsbuha fit-19-il seklu. Issa il-karattru ċentrali fi Grimm jaffaċċja problemi li diffiċli li jeleb. Naraw kif it-tajjeb jeleb il-ħażin. Interessanti di, iż-żbuħija u l-klassi għolja huma id-difett tal-karattru. Ħafna drabi il-protagonist huwa ikraħ u ġej minn klassi baxxa. Il-qalb it-tajba, il-bżulija u n-nuqqas ta' egoizmu jirbħu fuq il-karattri li huma ħżiena u mimlijin kilba. Għalhekk naraw li l-karattri li jkunu ġejjin minn klassi għolja jinfdew meta jagħmlu qatti ta' ġieħ u ta' bżulija. In-nisa fi Grimm huma sottomessi u żbieħ fil-waqt li l-irġiel huma attivi u xi kultant violenti. L-ideali Kristjani u patriarkali huma importanti. Issa dawn il-ħrejjef l-aħwa Grimm ġabruhom mingħand nisa li kienu nissieġa. U minħabba li dan l-insieġ kien isir fil-komunità u kienu jkompli jagħmlu dan anki bil-lejl, biex jibqgħu mqajmin dawn in-nisa kienu jirrakkontaw dawn il-ħrejjef, mhux tabxejn li l-karattru prinċipali ġeneralment hija mara, għax l-istejjer kienu jiġu rakkontati minn dawn in-nisa u lin-nisa. L-attribut l-iktar importanti ta' din il-protagonista kien iż-żbuħija u kien jiggarantixxi futur ta' kuntentizza. Mrajdilhom llum iż-żbuħija tista' tinxtara daqs kemm saret sintetika. Dan l-element ta' żbuħija kien jiggarantixxi l-bejħ ta' ktieb kif wara kollox jiġri llum fil-films, reklami u programmi ta' televiżjoni u oħrajn. Il-protagonista femminili b'mod l-aktar sottomess taċċetta d-destin tagħha u tistenna li jitfaċċa l-prinċep biex jikkontrollala d-destin tagħha. Iż-żbuħija u l-umiltà kienu ż-żewġ ingredienti l-iktar importanti għal din l-eroina. Tiskanta kemm warra bnija l-umiltà illum u kemm sirna arroganti. Sa dawn in-nisa li ma kienux żbieħ kienu jqanqlu suspett, bħal pereżempju ħut Cinderella tar-rispett li naraw kif jittrattaw lil Cinderella u kemm kienu kattivi u egoisti. Il-kittieba ta' dawn il-ħrejjef kienu jiġalu lin-nisa jissospettaw ħażin f'nisa oħra. Kull darba li jkun hemm grupp ta' nisa dejjem insibu l-kattiverija u l-ajra. Donnhom dawn il-kittieba kienu jippruvaw inislu fin-nisa dan is-sens ta' insigurtà kbira għax ma setgħu jafdaw kważi tista' tgħid lil ħadd l-istess femminili. In-nisa l-koroħ li jiġu mbagħad deskritti bħala kattivi għax għandhom rajhom f'idejhom ifhmuha din għax kienu indipendenti. Allura dawk iridu jiġu kkastigati għaliex il-mara kellha tiġi kkontrollata biss minn raġel. Tiftakru fil-programm li għadda semmajtilkom l-istorja ta' Hans tal-Ħadid. Sada Hans, dak is-selvaġġ li kien jgħix fil-foresta, jirriferi pala żbaljat il-fatt li missier il-prinċep ir-re kien ħalla lill-prinċep fidejn ommu, ir-reġina. U se nikkwota mill-istorja ħalli nfakkarilkom din, sakemm il-missierijiet u r-rejiet jibqgħu japplikaw id-doveri tagħhom ta' missier u jgħaddu r-responsabiltajiet tagħhom lin-nisa, dejjem se jkun hemm biża f'pajjiżna. Inkredibbli, hekk hemm esaġerata din il-mentalità. Biża. Għaliex? Għax it-trobbija tat-tifel huwa fidejn l-om. Ovvja din hija xhieda ta' soċjetà patriarkali. Daqshekk ma kellix opinjoni jew poter il-mara. Dawn in-nisa li għandhom il-poter fil-ħrejjef ta' Grimm huma biss isħaħar. Taraw hawnhekk kemm kienu revoluzzjonari dak il-kittieba nisa Franċiżi tas-seklu 17 u 18 pal Madame d'Aulnoy, Madame de Beaumont u de Scudéry u oħrajn li taw daqshekk poter lin-nisa. Dejjem qed nirriferu għall-ħrejjef fil-ħrejjef tagħhom. Ir-raġel, jiġifieri l-prinċep li jsalva lill-prinċipessa u Augustus u Albini. Imma dawn ir-rekwiżiti jaqgħu sekondarji meta jiġu affaċċjati mal-azzjonijiet li jagħmel dan il-prinċep. Fil-waqt li l-erojina dejjem tibki jew inkella ma tkunx issa tirreaġixxi għax pereżempju qiegħda fraqda bla tmiem. L-eroj maskili juri kemmu maskili billi joqtol dak l-element femminili mim li ħażen li kwet ifixkel. Għalkemm il-preżenza ta' karattri femminili ta' ċerta età tinħass dik maskili nieqsa bisħieħ. Issimgħu naqra kemm interessanti din. Mela għandkom tkunu tafu illi l-ewwel ħrejjef ta' Grimm kien fihom ukoll l-abbuż. U dan l-abbuż kien mill-missier fuq it-tifla. U x'ġara? Min flok dawn il-missirijiet? Daqqa waħda. Min raġel saret mara. U insertat il-mara tal-missier li tant ma taħmilx l-usbuħija ta' bint ir-raġel li tkun trid tivvendika ruħha minna. Qegħdin taraw jiġifieri kif inqalbet il-paġna. U din it-tifla hi ġeneralment bint mara li mietet bħala vittma innoċenti u din narawha li hija tema komuni ħafna fi Grimm. Issa l-ħrafa li se nirrakkontalkom illum. Il-foresta tilab ir-rwol importanti ħafna. Fil-fatt il-foresta hija kruċjali għal kull waħda mill-ħrejjef ta' Grimm. Hemm jaffaċċjaw l-isfidi tagħhom mal-ħallelin, il-ħażen, annimali slavaġ, mas-sħaħar iż-żiena, il-ġuħ, il-faqar, id-deprivazzjoni, maċ-ċaħda u ħafna sfidi oħra. Fil-ħrafa tal-lum, però, insibu wkoll kemm il-periklu kif ukoll l-erf. Interessanti, innutaw għalhom issa sa tikkummenta dwar dan illi fil-foresta issib ukoll l-erf. Se naraw ukoll illi il-karattru kattif jaqa fin-nassa tal-kilba għall-flus li hija wkoll ħaġa komuni fi Grimm. Hemm ukoll il-periklu ta' dak li mhux magħruf fejn il-karattru ma jkunx jaf se jiġri minnu nifsu. U dak kien qiegħed jenfasizza s-sitwazzjoni politika inċerta u mwera li l-Ġermanja kienet għaddejja minnha. Fil-fatt semmejnieh dan fil-programm li għadda li l-Ġermanja kienet parti mill-Prussja, kienet taħt il-Franċiżi u kienet qiegħda tissielet għall-indipendenza. Il-ġerjarkija kienet importanti ħafna. Imbagħad il-protagonist li kien onest biżel ta' qalpura kien jiġi premjat permezz tal-maġija jew il-fortuna. Kif il-fatt se naraw din ir-rafa li għandi għalikom illum, storja dwar warda ħamra u bajda silġ. Il-mara ideali l-aħwa Grimm jiddividwa f'żewġ karattri: warda ħamra u bajda silġ. Imbagħad fl-istorja taraw x'ikunu qegħdin jissimbolizzaw. Tissemma wkoll il-foresta kif għattilkom fejn hemm il-periklu minħabba in-nanu brikkun u hemm ukoll l-erf. Indutaw ukoll element qawwi reliġjuż u hemm ukoll il-fat illi innisa huma sottomessi u kif ir-raġel fil-forma ta' qors innutaw ukoll element qawwi religjuż u kemm huma sottomessi n-nisa u kif ir-raġel fil-forma ta' qors jinħass superjuri ukoll jekk kellu l-kilba għall-flus. Ma tix nisimgħuha Barda Ħamra Bajda Silġ. Jum temp tal-ħarifa f'nofsi xitwa ingawdu mill-ajjar li nistgħu bajda silġ. Qalet eċitata Warda Ħamra. Hija mmorru fil-masġar biex nixbu t-tuta deżerta. Nistgħu nitilqu ma li nispiċċaw il-faċenni mama.
U żgur li tistgħu tfal sakemm tibqgħu flimkien?
Forsi mhux se temminna imma aħna nimxu jitfit.
Hekk sew! Hemm saħħa fl-aqdama xulxin u jekk jidlam tafu x'tagħmlu x'hekk.
Nafu ma, irridu niskennu fl-għarix tal-mara xieħa.
Il-mara xieħa jew ir-raġel xieħ tal-masġar fihom jinsab l-erf tal-qedem tul ħajjitna kollha.
Kif qed tara ma, aħna drajna naqsmu kollox ma' xulxin kif għallimtna int. Dan hu l-aħjar pari li qattajtna ma, u aħna qatt m'aħna se ninfirdu lanqas biex niżżewġu.
Lanqas biex tiżżewġu?
Lanqas biex niżżewġu?
Meta tiżżewġu tindunaw li waħda jkollha bżonn il-kwalitajiet tajba tal-oħra. Fil-bajda silġ jien nara l-istat primordjali taċ-ċelibat u f'Warda Ħamra nara l-vitalità taż-żożija. Żewġ kwalitajiet li huma essenzjali f'relazzjoni bejn raġel u mara. Nispera li d-darba sibtu fejn tiskennu.
Sibna, imma qabel konna rajna l-anġlu l-abjad tagħna. Rajna ħwejġu jleqqu fir-raġġi tax-xemx malli ftaħna jnejna.
Ħasra li wara dak dejjem jisparixxi?
Issa dejjem jidher fit-tarf tal-irdu.
Dak bil-fors kien l-anġlu kustodju tagħkom, bil-fors li kontu f'periklu kbir fell-irdum, inħoss li kuntenta li temnu fih. It-talb jagħmel differenza fil-ħajja tagħna tafux.
Hawn bukket fjuri ħomra s-sodda tiegħek, mama. U hawn warda bajda l-ħoġor it-tieqa.
Grazzi tfal, nirringrazzja l-Alla li berikni b'żewġ tfajliet li huma l-isbaħu li tlu kulħadd jista' jixtieq.
Dak għaliex indejjem urejtna tant imħabba jomna. Mama, id-dinja barra tidher miksija bl-abjad, qatt ma rajna tant silġ nieżel, wara li jinżel is-silġ tinħas tant paċi.
U qed jgħidu li se jkun hemm iktar silġ, binti. Bajda silġ, ejja u s-saħħan bin-nar, u int Warda Ħamra għala u sakkar il-bib.
Iva ma.
Bajda silġ, il-ħamima u n-naġat majtom?
Iva ma.
Warda Ħamra, żewġ siġar tal-ward barra l-bib saqqejthom?
M'hemm bżonn titlobni dan, taf li n-nies dawn jarfuna meta jaraw dawn ix-xtieli tal-ward aħmar u abjad?
Bajda silġ, kebbeż in-nar ftit aktar, imla l-kitla jekk jogħġbok u poġġiha fuq in-nar jaħraq biex nagħmlu daqsxejn te.
Barra hemm tempesta mhux ħażin.
Ejja u tfal waqt li qegħdin tinnitjaw issewwu, jien naqralkom mill-bibja.
Mama l-ħamima qed ferħerġu inħajja u n-naġa qed beqgħi. Mama hemm xi ħaġa li qed tingwethom. Ma smajtu dak il-ħoss xi ħadd ħabbat il-bib.
Bajda silġ, mur ara min jista' jkun hemm.
Preferi kif tmur Warda Ħamra ma.
Warda Ħamra fittex mur ara min hemm.
Warda Ħamra fetħet il-bib u ċassat lejn l-ors li kien wieqaf hemm.
La tibżax,
qal.
Mhux se nagħmilek deni, irrid biss insaħħan il-pil imxarab tiegħi.
Għajdlu jidħol u joqgħod idejn is-sħana tan-nar.
Grazzi. Kemm għandek nar qawwi? Inħossni kważi nġazzat.
Uqt attent li ma taħraqx il-pil.
Bajda silġu Warda Ħamra, jew lawn. Miex għalfejn tinħbew. L-ors huwa mans. Mhux se jagħmilkom deni. Ejja ħamiema, oġla żgħira, qod hawn. Dawn mhux soltu jgemkmu daqshekk. Naħseb li ma jridux jaqsmu l-ħbiberija tiegħek magħna? Drawna weħedna?
Eżi tfal. Taħsbu li tistgħu tfarfru l-borra minn fuq il-pil tiegħi?
Ħin ippruvaw ma tittimtet fuq it-tapit. Ara kif il-pil tiegħek nixa fissa żi sors.
Itilgħu kukku żejt fuq dari u hija nagħmlu ta' parsi li sejrin x'imkien. Le, mhux it-tnejn f'daqqa, ma tkomx fażżar tafux.
Tfal issa biżejjed tibqax iddejqu lill-ors tkunux goffi, mhux billi hu kbiru b'saħħtu.
Toqtlu nix tfal, mela tridu l-maħbub tagħkom jisfa mejjed.
Maħbub, min qatt qal din il-kelma ors?
Wieħed ma jafx jista' jiġri f'dal-qasam tfal.
Fir-rebbiegħa ikolli nħallikom. Matul is-sajf irid imur naħsis it-teżori li ħallieli missieri. In-nani brikkuni jqogħdu jisrqu għomli u jaħbuhom fl-art.
Ors, veru li jkollok titbiet għal daqshekk żmien?
Tfal, l-ors għandu ħajja oħra, mhux bħal tagħna, li għaddiha mod ieħor minnha.
Ors, kemm drajnek, saħħa għażiż ors. Ma, rajta dik iċ-ċikatriċi tad-deb li għandu taħt il-pil? Ċarrat il-pil meta kien ħireġ. Għaliex kienet kulur id-deb ma? Imnalla semmejta Ziża Bajda Silġ, derli li kien hemm xi ħaġa li ma daqqitlix dwaru. Ċikatriċi tad-deb qed, ħaġa stramba din. Iżdaħna mhux il-koll inġorru f'ħajjitna xi ġrieħi fuqna, da m'għandux jiġalna neħduh fuq dem id-dars, aħna nafuh bħala wieħed twajjeb u mhux se jagħmlilna d-deni. Għalhekk tħallix ħaġa bħal din tara r-relazzjoni tiegħek miegħu? Lanqas biss insemmilu li għedtlek dwara ma. It-tfajliet marru jimxu fil-bosk. Et-tara l-istess bħali werda ħamra. Ħara xejn imdinna l-massiġra. Hemm, ħara ħin nagħnu xieħ. Jo ħosra, inqabad fil-frijaj tas-siġra.
Ċetti ċassaw tagħmlu tfajliet ta' stupidi li intom. Mhux qed taraw li d-daqna tiegħi tħabblet u ma nistax inħolli lil nnifsi.
Povru raġel x'kejken, kif innexxielek tagħmel dan?
Kont qed nipprova naqta' l-ħatab. Anki aħna n-nani rridu nsajru biex nieklu bħalkom, id-daqna nqabdit li f'xaq is-siġra.
Ħa nipprova neħilsek żomm. Wara li ġibdet, id-daqna sabet li ma setax teħilsu. Hekk m'aħna se nagħmlu xejn, għandi bżonn għajnuna, ħammur narek hemm xi ħaddiema fil-foresta.
Trid iġġib iktar nies hawn. Kif aħna diġà qegħdin iż-żejjed hawn ja nistupidi, imġielen b'moħtanax.
Tirrabjax nagħnu, naħseb li ser nexxiel neħilsek fil-but għand l-imqas nuża fil-ġnien biex bih naqta' skuk, issa se jkolli naqta' d-daqna tiegħek.
Ja tfal b'moħħ qiebes taż-żonqor, kif tistgħu taqtgħu d-daqna tiegħi bħal ikku xejn? Possibbli ma tistgħux taħsbu mod aħjar kif tistgħu tħollu d-daqna sabiħa tiegħi Bajda Silġ. Fejn il-borża tiegħi? Sibt nitlifta. Aħjar inħaffef qabel ma jiġi xi idjota ieħor?
It-tfajliet tellqu lil-in imrexa għal kliem maħrax tan-nagħnu. Rajt x'kellu fil-borża warda ħamra. Skurli rajt, kellu d-deb. Min jaf jekk hemm xi konnessjoni mat-teżori tal-ors.
Fej sejrin tfajliet f'dan in-nofs ta' nar?
Sejrin istadu ma. Nispera li ma nerġawx niltaqgħu ma dak in-nagħnu stramb. Tiftakar kif li snieru d-daqna minn fejn kienet maqbuda u lanqas bisqalilna grazzi? Mhux talli hekk, talli għajjarna li moħna dajef bil-kbir. Skur li mhux se nerġgħu ngħinuh, għalina ma jiswa xejn.
Le tfal, in-nani ma tistgħux tgħidu li mhuma xejn.
Għaliex huma tajbin ma? U kienet igeddes id-deb kif l-ors stess qal li jagħmlu n-nani.
In-nani huma xkiel fil-ħajja.
Skur li ma kienx tajnuna ma.
Aħna għandna ngħinu lil dawk li huma ta' xkiel mhux għax jistħoqilhom, imma għax hekk għandna nagħmlu. Inti ssib li meta taċċetta l-insulti bil-paċenzja issir aktar matur.
U meta darb'oħra reġgħu raw in-nagħnu u din id-darba beda jgħajja tal-ajjut. Warda ħamra qalet. Ma jistħoqlux min jgħinu, imma aħna jkollna ngħinuh. Hawn raġel żgħir, għatina jdejk, żomm sew, titqabadx, imma żomm magħna.
Għaxet taqdu li għek bil-gof, griftu li l-kot il-ġdid tiegħi, kważi kważi qaċċattu li minn fuq dari.
Għandek tajt li lajkla mhux aħna kważi qaċċtitulek minn fuq darek?
Iskom buffi bla grazzja. Ej, fej poġġejt għall-borża tiegħi minn li hija ħaġar prezzjuż.
Ħajti qatt ma rajt tan ġojja li leqgħu mal-art lesti biex wieħed jgħoddhom. Qatt ma rajna tan ġojja li f'kozz wieħed?
Mhux affarikom x'nagħmel jien fil-ħin liberu tiegħi.
Mhux qed indefsu b'neħerna tafx, aħna qegħdin biss nammiraw dak li qed narawgħu.
Dak x'ħoss kien tfajliet.
Mid-dera dak kien il-ħabib tagħna l-ors.
Ikolli naħbi l-ġajelli? Issa fejn? Wara qasab. Ors, totolniex da! Ħod dawk il-ġajelli kollha jekk trid, imma għalini ngħid, jiena għalik Għid ma zaħira, hu kull ma faddalt, hu dawn iżewġ tfajliet. Fihom ħafna sugu daqsik u kienu summien. Sissa ors, indejja ma miltażniet favur id-deb u mhux favur it-tfajliet, l-unika ossessjoni ta' ħajtek kienet dik li tgeddes it-teżori u xejn irżjed. Int wieħed minn dawk li jħobbu jgezzu, int l-għadu tiegħi, id-del tiegħi, fit-geddis tiegħi nara lilek, u issa tridni noqtu żewġ tfajliet innoċenti minħabba dan il-vizzju tiegħek, int qed tisraq dak li taħat ieħor tajt liw tiegħek, ma nifilhekx aktar. Dawn iż-żewġ tfajliet li tħallsu bl-ingratitudni tiegħek għall-emejjel tajba li għamlu miegħek għalmuni kif għandi nagħmel l-għażla tiegħi, l-għażla tajba. Naqtalek rasek. Bekk ma tkunx issa tgeddes iktar f'ħajtek.
Ta' daqqab saħħtu lin-nanu u ras in-nanu qabżet minn fuq spalleħ.
Bajda silx, warda ħamra, la tibżawx. Dak li għamilt m'għandu x'aqsam xejn magħkom. Infatti kien hemm bżonn li jsir. Taħarbux minni, nitlobkom. Jekk iġobkom ħudun id-dar magħkom. Ikun kollox bħall-qabel. Wara dan mhux se nħallikom tmorru. Stennewni jekk iġobkom.
It-tfajliet waqfu ħarsu lejn xulxin. Jina lesta li natik ċans ieħor ors. Jienu kol.
Tajjeb, għandi bżonn il-kwalitajiet tajba tagħkom it-tnejn.
Ors, il-pilwa għalek. Ors, imkien fuq ġismek ma nista' nara ċikatriċi tad-deb?
Jien m'għadniex l-ors tal-bieraħ, jien ħlist mill-marda tad-geddis li kienet saret ossessjoni għalija, m'għandix iktar bżonn id-deb, kien ta' xkiel fajti, ħuduh u għamlu bih dak li tridu. Kull ma neħtieġ hija l-imħabba tagħkom.
Tieħtieġ l-imħabba tagħna tnej?
Iva, l-imħabba ta' Bajda Silġ hija pura bħall-ħamiema. Hija rat iċ-ċikatriċi tad-deb taħt il-pil tiegħi, imma ma kkundannatnix minħabba fiha. L-imħabba ta' Warda Ħamra hija tant qawwija li tatni s-saħħa biex niġġieled kontra l-marda tad-geddis.
Ara ġejja omna, se ngħidula, kif se nispjegawla dal-mument maġiku?
Ippermettu li nippreżenta ruħi lilhomkom kif ninsab dal-ħin. Ara fejn huma tfajliet tiegħi, kont qed nitħasseb fuqkom.
Nippreżentawlek l-ors il-ġdid ja omna. U tilef il-pil.
Tassew li jindejjem emmint fil-maġija u x'veru ors. Dak tassew minnu sinjura. Tagħtini permess niżewwex il-bintek. Dan tlabtula? Titkun marti Bajda Silġ u Warda Ħamra. Imma liema minnhom se tkun? Jiena ndil b'lajnuna tagħkom it-tnej, allura nista' niżewweġ it-tnejn li huma jikkumplementaw li xruxin. It-tnejn flimkien jagħmlu l-mara perfetta u inti tkun il-kunjata perfetta għax int ħabbejtni qabel ma jien kont inħobli li nifsi. U inti ors, inti l-prinċe perfett fost irġiel. Aħna ħabbejnek qabel ma jint ħabbejtna. Kull ma għanna bżonn huma l-ħamiema u n-naġa biex jiġi magħna sal-palazz il-kbir.
Ma nix ninsewi xtiri tal-warta ħmar u abjad?
U ngħid li le, sa mill-ewwel jum li ħabbadt il-bib tagħna, jien kont naf li hemm xi prinċep x'imkien li kun jaf jara fil-kwalitajiet li Bajda Silġ u Warda Ħamra għandhom it-tnejn flimkien.
Tama l-lum ukoll skoprejna xi ħaġa ġdida li ma konniex nafu dwar mhux biss l-aħwa Grimm, iżda aktar dwar kif kienu jgħixu u jaħsbuha fi żminijiet imgħoddija bis-saħħa tal-ħrejjef. Fil-programm li jmiss se naraw x'kienet fis-ser fi żmien Grimm li tkun differenti li jkollok reliġjon u tradizzjonijiet diversi mill-Ġermaniżi tat-19-il seklu. Qed nirreferi għall-Lut u rnexxieri insib autobiografija ta' din il-kittieba Ludija Ġermaniża li wkoll kienet tgħix fi żmien l-aħwa Grimm u permezz ta' din l-autobiografija u l-ħrejjef ta' Grimm dejjem fuq dan is-suġġett se niskopru x'kienet il-mentalità ta' dak iż-żmien. Mela tinsewx tingħaqdu miegħi għal programm ieħor il-ħrejjef, l-erf u l-maġija, sa dan it-tant jiena Magda Juice insemmilkom.